Frú forseti. Ég er í sjálfstæðisflokknum og ég ætla mér ekkert að stofna nýjan sjálfstæðisflokk. Mér líður ágætlega í þeim flokki sem að ég er í og hugnist háttvirtum þingmanni Pétri á Blöndal að stofna nýjan flokk, þá verður það að vera á hans forsendum, en ég er í þeim flokki sjálfstæðisflokknum og mér líður ágætlega þar. Háttvirtum þingmanni Pétri á Blöndal rættu um ofurtrú mína á þeim viðmiðinu sem utanríkismála nefnd hefur lagt fram. Ég hef enga ofurtrú á þeim. Ég ræddi hins vegar það að utanríkismála nefnd hefði tekist að bæta ófullkomna tillögu hæstvirtrar ríkisstjórnar í þá veru að auka aðkomu alþingis og hagsmunaaðila að þessu máli og það er vel. En ég ætla mér ekki að takast á við háttvirtan þingmann því eins og hann talar ofurtrú mína eða skoðanir mínar á Evrópusambandinu að þá er bókstafstrú hans svo sama gegn því.
Þá veitir andsvaraður sinni,